Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Paulus menerapkan prinsip tentang kepala atas situasi jemaat di Korintus. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi, tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Saudara, ada pergerakan kebebasan perempuan yang terjadi di Korintus beberapa abad silam, dan ini bergerak ke arah yang salah. Paulus mengatakan bahwa laki-laki harus membuka tutup kepalanya, tetapi perempuan harus menutup kepalanya. Perhatikan bahwa ayat ini berbunyi, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat, yang artinya seorang wanita yang berdoa di muka umum. Dan itu berarti pula bahwa sebenarnya seorang wanita boleh berbicara di hadapan umum. Orang-orang yang bersikeras bahwa Alkitab menyatakan perempuan tidak boleh melakukan hal-hal ini, itu sebenarnya sama sekali keliru. Perempuan juga mempunyai hak melakukan hal itu jika Allah memberi dia karunia itu. Dan saya tahu bahwa beberapa perempuan memiliki karunia seperti itu. Selanjutnya, 1 Korintus 11 ayat 6 mencatat demikian. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi, jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Saudaraku, ayat ini memiliki penerapan yang khas dan khusus bagi jemaat di Korintus. Perempuan yang tidak menudungi kepalanya di Korintus itu dianggap seorang pelacur. Bahkan bagi mereka yang mencukur kepala. Perawan-perawan di kuil Aphrodite yang benar-benar pelacur itu mencukur kepala mereka. Sekali lagi saya katakan bahwa para perempuan yang tidak menudungi kepalanya itu seringkali diidentikan dengan pelacur. Paulus mengatakan bahwa hal ini tidak boleh dilakukan. Sebab tudung itu sebenarnya adalah tanda ketundukan. Dan tentu saja bukan kepada laki-laki, melainkan kepada Allah. Dan sekarang, hal ini memiliki aplikasi lokal. Dikatakan bahwa ini diberikan sebenarnya kepada semua perempuan di Korintus. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, apakah ini berlaku pada masa kita dan juga masyarakat kita saat ini? Sebenarnya, saudaraku, peraturan tentang pakaian perempuan itu berkaitan dengan pelayanannya. Jika dia harus memimpin, maka dia tentu saja harus menudungi kepalanya, itu menurut Paulus. Bagian-bagian lain akan memberikan kepada kita informasi yang lebih jauh tentang hal ini. Dalam surat 1 Timotius 2 ayat 8-10 dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang. Jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ini artinya, jika perempuan hendak mengangkat tangan kudus dalam pelayanan kepemimpinan, maka dia tidak boleh menghias diri dengan maksud menarik perhatian bagi dirinya. Sejujurnya, saudaraku, ini berarti bahwa perempuan tidak boleh menggunakan daya tarik sensualnya di dalam melayani Allah. Itulah arti yang sebenarnya. Dia tidak boleh menggunakan daya tarik sensualnya sama sekali. Kalau tidak, maka dia bahkan tidak bisa memenangkan suaminya sendiri. Saudaraku, Alkitab masih memiliki banyak hal yang harus dikatakan tentang hal ini. Dalam 1 Petrus 3 ayat 1 dan ayat 3-4 dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, Allah berfirman bahwa seorang istri tidak dapat memenangkan suaminya dengan menggunakan daya tarik sensual. Dan ini tentu saja tidak berarti bahwa dia tidak boleh menarik di mata suaminya. Tetapi artinya, seorang perempuan tidak akan pernah memenangkan suaminya bagi Kristus dengan daya tarik sensual. Saudaraku, kita tahu bahwa ada beberapa perempuan dalam Alkitab yang juga memiliki daya tarik sensual, seperti Isabel, Esther, dan juga Salome. Tetapi ada juga beberapa wanita yang terkenal dalam Alkitab sebagai perempuan yang hebat, mengagumkan, dan saleh yang juga dipakai Allah. Mereka adalah Sarah, Deborah, Hannah, Abigail, dan juga Maria, ibu Yesus. Kemudian, ada sesuatu juga yang ditujukan bagi suami-suami. Dalam surat 1 Petrus 3 ayat 7 dikatakan, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, banyak keluarga dewasa ini yang doanya terhalang. Karena suami dan istri tidak bersatu sebagaimana mestinya. Dan sekarang, Paulus kembali pada prinsip yang ditulisnya bagi laki-laki. Sebagaimana 1 Korintus 11 ayat 7-9 dicatat demikian. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Saudaraku, posisi perempuan sebenarnya adalah menjadi penolong laki-laki. Dia seharusnya menjadi bagian lain dari laki-laki. Tidak ada laki-laki yang sempurna tanpa perempuan, kecuali Allah memberikan anugerah khusus kepada laki-laki untuk melakukan pekerjaan yang khusus pula. Simaklah ayat berikutnya. Sebagaimana 1 Korintus 11 ayat 10 mencatat demikian. Sebab itu, perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, referensi yang tidak saya pahami di sini adalah para malaikat. Saya berpendapat bahwa kita seakan diamati oleh intelijen yang diciptakan Allah. Kita berada di atas panggung di dunia yang kecil ini, dan seakan-akan semua intelijen yang diciptakan Allah sedang mengamati kita. Mereka menyelidiki kasih Allah, sebab mereka tahu kita sebenarnya tidak layak mendapatkan kasih Allah itu. Bahkan mereka mungkin berpikir, Allah bisa saja membuang kita sebab kita adalah makhluk pemberontak di dalam dunia ciptaan Allah. Tetapi kita melihat pada kenyataan bahwa Allah tidak melakukannya. Mengapa? Karena Dia begitu mengasihi kita. Penunjukan kasih Allah terdapat dalam kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita. Para malaikat mungkin terkagum-kagum atas kasih karunia dan juga kesabaran Allah atas manusia yang hina ini. Selanjutnya, 1 Korintus 11 ayat 11 mencatat, namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Saudaraku, kekuatan perempuan adalah memegang laki-laki miliknya, sebab dia adalah seorang perempuan. Laki-laki menjaga perempuan miliknya, sebab dia adalah laki-laki. Dan inilah ikatan pernikahan seperti yang diteguhkan Allah. Jika ikatan tidak tercipta, maka teladan Allah akan menghilang. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 12 mencatat demikian. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Anda lihat, keduanya ternyata memang tidak dapat dipisahkan. Adalah tidak masuk akal kalau laki-laki dan perempuan itu membicarakan pembebasan masing-masing. Karena apa? Karena sebenarnya mereka tetap saling membutuhkan. Laki-laki membutuhkan perempuan, dan perempuan pun membutuhkan laki-laki. Inilah kebebasan sejati di dalam ikatan agung pernikahan. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 13 mencatat demikian. Pertimbangkanlah sendiri. Patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Saudaraku, seorang perempuan itu seharusnya tidak menarik perhatian bagi dirinya sendiri ketika dia berbicara bagi Tuhan atau mengajar dalam kelas Alkitab atau berdoa. Tidak boleh ada daya tarik sensual di dalamnya. Juga perlu diingat bahwa daya tarik sensual adalah sesuatu yang dahsyat yang memiliki kekuatan untuk mengangkat sekaligus menjatuhkan laki-laki. Selanjutnya, saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 14 mencatat, "Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang?" Saudara, perhatikan, ketika Paulus bertanya, "Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang?" Kita sebenarnya mempunyai contohnya dalam Perjanjian Lama. Janji orang Nazaret adalah sebuah tindakan mengabdikan diri kepada Allah. Dan hal ini dilambangkan dengan rambut yang panjang. Itu artinya, orang Nazaret itu bersedia menanggung malu demi nama Allah. Bahkan saat ini, laki-laki yang berambut panjang itu seringkali dianggap memalukan. Kemudian saudaraku, 1 Korintus 11 ayat 15 mencatat, "Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung." Saudaraku, memang benar kalau dewasa ini kita memiliki kebebasan di dalam Kristus. Ada banyak laki-laki yang menjadikan rambut panjang sebagai lambang pemberontakan dan juga banyak perempuan yang memotong pendek rambut mereka juga sebagai lambang pemberontakan. Kita melihat bahwa nilai-nilai moral kita saat ini menjadi terjungkir balik. Dan ancamannya adalah menjadikan mereka ekstrim di dalam dua arah. Paulus mengatakan, bukan semata-mata potongan rambut atau gaya berpakaian yang paling penting. Selanjutnya, surat 1 Korintus 11 ayat 16 mencatat demikian. "Tetapi jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian." Saudaraku, Anda lihat di sini, Paulus menutup dengan mengatakan bahwa jemaat tidak boleh membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pakaian wanita ataupun tentang rambut laki-laki. Dan sebenarnya yang terpenting adalah manusia di dalamnya. Sifat lamalah yang sebenarnya menghendaki rambut pendek dan juga jubah kebenaran. Jika kita berbajukan jubah kebenaran Kristus, dan jika sifat lama kita dikendalikan oleh Roh Kudus, maka hal inilah yang akan mengatur kesaksian kita keluar. Potongan rambut dan juga gaya berpakaian itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Paulus mengatakan bahwa dia tidak memberikan aturan kepada gereja. Dia sekadar menyatakan apa yang terbaik menurutnya. Kita harus ingat bahwa dalam segala kebebasan Kristen, kita harus mempertimbangkan orang lain dan kesaksian kita terhadap orang lain. Kita harus dituntun oleh prinsip-prinsip yang sudah digariskannya, yaitu memuliakan Allah dan tidak melukai perasaan orang lain. Saudara, sekarang kita bergerak menuju topik yang baru. Dari rambut dan pakaian menuju perjamuan kudus. Mungkin inilah bagian paling kudus di dalam hubungan kita dengan Allah. Saya yakin bahwa kalau perjamuan kudus itu sebenarnya adalah sesuatu yang paling sering disalahartikan oleh gereja-gereja. Dan akibatnya, cara memandang hal ini hampir merupakan suatu hujatan oleh beberapa pihak. Paulus di sini hendak mengatakan bahwa Allah menilai kita dari cara kita memandang perjamuan kudus. Dan sebenarnya, beberapa orang di antara orang Korintus ada yang sakit dan mati yang disebabkan oleh cara mereka memandang perjamuan kudus itu. Mereka tidak mencermati tubuh Kristus. Dan saya berpikir, apakah kita bisa mencermati tubuh Kristus dewasa ini? sebagian besar dari kita memandang metode yang dipakainya. Kita memperhatikan setiap detail dari ritualnya. Tetapi, apakah kita tidak benar-benar mencermati tubuh Kristus di dalam suatu perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah ekspresi atau ungkapan tertinggi dan juga latihan paling suci di dalam penyembahan Kristen. Dalam jemaat di Korintus, perjamuan ini jatuh pada level atau tingkatan duniawi yang sangat rendah sehingga mereka hampir-hampir menghujatnya. 3 dari 4 Injil mencatat kebiasaan dari perjamuan kudus, dan hal itu juga diulangi dalam surat kiriman ini. Saudara, Paulus menilai perjamuan kudus sebagai suatu hal yang paling penting. Dalam ayat yang ke-23 dia berkata, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus, pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti." Kemudian Paulus juga menerimanya dalam bentuk wahyu langsung, sebagaimana 1 Korintus 15 ayat 3 mencatat, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci." Kita melihat, Paulus mendapatkan wahyu langsung tentang Injil dan wahyu langsung tentang perjamuan kudus. Tuhan memberinya perintah-perintah khusus berkenaan dengan itu. Ingat bahwa Paulus tidak berada di ruang atas pada saat perjamuan kudus. Memang lebih sulit memahami hubungan antara apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus dengan peringatan perjamuan kudus kita saat ini. Tidak ada persamaan pasti, sebab tentu saja situasinya pun berbeda. Pada saat itu, perjamuan kudus biasanya didahului dengan pertemuan ramah-tama. Mungkin ini dirayakan di rumah dan dirayakan harian. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46-47 dituliskan, "Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan." Saudaraku, Aristides, seorang filsuf Athena yang hidup di masa awal abad kedua, itu menggambarkan cara hidup orang Kristen pada masa demikian. Dikatakan, setiap pagi dan setiap jam, untuk mengingat kebaikan Allah terhadap mereka, mereka memuji dan menyanjung Dia. Dan jika ada orang saleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka bersuka cita dan bersyukur kepada Allah. Jika ada seorang anak yang meninggal pada masa kecilnya, mereka juga sangat memuji Allah dan menganggapnya sebagai seseorang yang meninggalkan dunia ini tanpa dosa. Saudara, inilah pernyataan seorang yang bukan anggota gereja, tetapi dia mengamatinya dari luar di abad yang kedua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Korintus ini mengikuti prosedur mengadakan perjamuan di dalam kaitannya dengan perjamuan kudus. Dan lagi pula, Paskah sejenis dengan perayaan di ruang atas. Setelah Tuhan merayakan Paskah, Dia mengambil roti dan memecah-mecahnya. Pada bara api jenazah dalam upacara pemakaman, Dia melakukan hal baru. Dan di atas abu jenazah itu, Dia mendirikan monumen baru, bukan dari marmer ataupun perunggu, tetapi dari elemen sederhana, yaitu makanan. Dewasa ini, kita mempunyai kebiasaan untuk berkumpul bersama, untuk makan-makan dan juga mengadakan persekutuan bersama, baik di kalangan gereja maupun juga organisasi lain. Dalam jemaat mula-mula, mereka itu mengadakan makan malam sebagai persekutuan, dan makan malam itu disebut dengan perjamuan kasih. Ini merupakan bagian persekutuan gereja. Pada masa itu, perkumpulan Ramatama tentu saja senantiasa mengarah pada perjamuan kudus. Dan beberapa saat berikutnya, perjamuan-perjamuan ini mulai dipisahkan dan tidak lagi dipraktekkan seperti halnya dewasa ini. Kita tentu tidak mengadakan perjamuan kasih atau makan malam untuk mendahului perjamuan kudus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab ini? Tentu saja kita akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi juga dalam pertemuan yang berikut. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.